Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Denna podcasten är sponsrad av TripleTex. Att driva en bedrift utan regnskapsprogrammet TripleTex är lite som att fälla träd utan motorsag. Öx funkar det också, absolut. Men det här blir gammaldags eller? TripleTex, det flexibla regnskapsprogrammet som förenklar vardagen för över 100,000 förnöjda kunder. Pröv gratis på tripletex.no.
Telenor kan bli ilagt det største gebyret I konkurranselovens historie, for det konkurransetilsynet mener brudd på reglene om misbruk av dominerende stilling. Norske offshore-rederier lever på kreditorenes nåde. Allerede på mandag kan det være slutt for Havila Shipping. Og Oslo Børs klatrer mot en ny toppnotering, til tross for at oljeprisen har halvert seg siden 2014. Finansredaksjonen skal diskutere disse sakene I dag. Mitt navn Bård Bjerkholt. Jeg har med meg I studio Magnus Eidem, teknologijournalist. Velkommen.
Takk skal du ha.
Og også Tor Christian Jensen, børskommentator I det.
Hallo Bård.
Ja, først skal vi til Telenor. Denne uken så fikk jo selskapet et varsel fra konkurransetilsynet om at det kan muligens komme en bot på 906 millioner kroner for det da tilsynet mener brudd på konkurranseloven. Hvorfor, eller hva bakgrunnen for at de får dette varslet, Magnus?
Jo, bakgrunnen at I Norge så har vi jo hatt to store dominerende mobilnettverk som alle operatører bruker. Så ville vi ha på plass et tredje mobilnett, og bakgrunnen for bota her at Konkurransetilsynet med støtte fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet mener at Telenor har lagt skjær I sjøen da, for utbyggeren av det tredje nettet.
Ja, og hvem det som bygger ut det egentlig? Det har vel skiftet litt gjennom årene?
Ja, det har det. Og det startet med Network Norway, og så har Tele2 vært inne I bildet. Og nå det ICE som sitter på den lisensen.
Ja, og noe av poenget her så vidt jeg forstår at de som da kunder hos ICE da nå, eller som var det da tidligere hos Network Norway, de helt avhengig av leie kapasitet hos Telenor, eller eventuelt da svenske Telia, som også har et nett, til de har fått bygget ut sitt nett ferdig. Og det her konkurransetilsynet mener at Telenor har gjort det veldig vanskelig. Hva det gjort for noe egentlig?
Ja, altså, I begynnelsen så det klart at den som skulle bygge ut det tredje nettet, de hadde ikke de finansielle musklerne som de store telegigantene har til å pøse på og bygge ut basestasjoner I høyt tempo. De fokuserte jo da på bykjernene og var da helt avhengig både I byene og utover og få roaming-avtaler som det heter, altså leie kapasitet I nettene til de andre for å tilby sine kunder dekning. Og gjennom da det som da kalles grossistavtaler, som salget av tellerskritt og data til mellom operatørene, så ble Network Norway tilbudt veldig ugunstige vilkår, mener konkurransetilsynet.
Så det har ikke blitt dyrt for dem å leie seg inn hos Telenor?
Ja, det gjorde det veldig vanskelig å konkurrere, og det gjorde det veldig dyrt å bygge ut, og til og med da for en aktør som ikke på en måte hadde den finansielle backingen som de store har.
Hvorfor Telenor så redd for et tredje nett?
Jeg vet ikke om det. Jeg veldig redd for det, men det klart at Telia har også vokst seg veldig stor nå. Telenor sin markedsandel jo på en måte mindre enn noensinne. Og det handler jo om inntekter. Altså, markedet for mobiltelefoni har blitt både tellerskritt og data på en måte vann I kranen nå. nytt og spesielt og verdiøkende med å tilby samtaler og data til SMS. Så det handler jo om paketering i dag. Og det de redd for selvsagt jo at prisnivået skal gå så langt ned at de ikke klarer å tilby det like billig, fordi både Telia og Telenor har vel organisasjoner som er ganske mye mer dyr i drift enn en del mindre organisasjoner.
Disse utfordrerne til Telenor og Telia, vi ser et annet punkt i konkurransetilsynets varslet, var jo da at Telenor hadde inngått eksklusivitetsavtaler, såkalt da, med en del andre operatører. Og det er jo i seg selv ikke forbudt, men konsekvensen av det kan jo da være at de som bygger dette nye, eller tredje dette, de får rett og slett ikke nok kunder til at de har et grunnlag for å bygge det ut.
Ja, det er klart. En god idé som utfordrerne har hatt er jo at hvis vi har en roamingavtale med Telia og med Telenor, så kan vi tilby kundene helt uovertruffet en dekning uansett hvor de er. Vi har hatt noen eksempler tidligere på at man har hos enkelte operatører kunnet valgt om man vil ha Telenor eller Netcom/Telia-dekning. Men det er klart Telenor ønsket da ikke at en aktør skulle være kunde både hos dem og Telia som i grossistmarkedet. Og det er den eksklusiviteten de har gått inn avtaler på det. Og rett og slett gjort det da enda dyrere for de nye utfordringene.
Og så skal vi kanskje ta med her at Telenor sier at det er ikke noe grunnlag for dette varslet. Altså, de mener at de helt klart ikke har brutt konkurranseloven der, og viser blant annet til at også myndighetene har gjort det vanskelig for de som bygger ut dette tredje nettet. Og da tenker du på den der auksjonen for et par år siden, hvor da Tele2, som da senere ble kjøpt av Telia, mistet, eller ikke fikk tilslaget på disse frekvensene som ble da auksjonert bort.
Ja, frekvenser har blitt, altså den auksjonsformen for frekvenser, hvor egentlig det å karre til seg lisenser blir ekstremt dyrt, fordi den som har mest penger får på en måte frekvensene, og det gjør det jo, man kan argumentere for at det er hemmende mot konkurranse. Mm. Og Telenor argumenterer jo for så vidt også da med at de har en rettslig avgjørelse fra Asker og Bærum tingrett på at praksisen med eksklusivitet kontra dobbelt roaming var i henhold til regelverket. Så konkurransetilsynet har jo da overprøvd den avgjørelsen.
Ja, de mener jo i hvert fall åpenbart at eller de føler seg vel ganske sikre på at Telenor har brutt reglene, eller hvis ikke så hadde de ikke gått ut med et sånt varsel.
Og de får full støtte av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som jo følger opp Telenor i forhold til en annen lovhjemmel. Mm. Og de sier jo det at de gir konkurransetilsynet sin fulle støtte, og at de selv ser at konkurransesituasjonen i mobilbransjen i Norge i dag er preget av på en måte en usunn konkurranse.
Fordi det som vel ligger til grunn her, er at konkurransetilsynet, i likhet med for så vidt konkurransemyndigheter i andre land, er veldig, veldig opptatt av at det finnes flere sånne mobilnett, for de mener at hvis du ikke har et nett, så blir det liksom, altså mellom selskaper som ikke har egne nett, så blir det liksom ikke reell konkurranse. Og i Norge så er det vel, ja, de har vel nesten 100% av trafikken Telenor og Telia i sine nett.
Ja, Telenor og Telia med datterselskap har 87,2% av abonnementene i Norge. Så det er klart at de utfordrerne som ikke er under deres paraplyer slåss jo om smula her. Og en ESA var jo på rassia hos Telenor samtidig som konkurransetilsynet, og de etterforsker nå. Blant annet så sier de at de tror Telenor har solgt telleskritt og data billigere til sine sluttkunder enn de selger dem til grossister, og da er det jo umulig å konkurrere på pris og fortsatt være lønnsom.
Ja. Og poenget er at, at dette tredje dette vil da, altså dette det rammer, eller bestrebelsen på, å, på, på eller forsøken på, ikke, på å stoppe det, det rammer da forbrukerne i siste instans gjennom høyere priser på, på samtaler og, og da datatrafikk som blir stadig viktigere.
Høyere prisnivå og lavere frihet til å velge.
Men på børsen, Tor Christian, så har man ikke sett noe særlig sånn dramatisk utslag av dette, dette gebyret.
Nei, det er interessant at man skulle jo tro at slike konkurransebøter, at meningen er å ta i såpass at det svir skikkelig for selskapet det er snakk om. Men Telenor-aksjen steg jo faktisk den dagen denne beslutningen kom, og man kan si en sånn bot her, det er jo en engangshendelse. Jeg vil tro at det aksjemarkedet ville vært langt mer bekymret for, er jo hvis denne beslutningen fra konkurransemyndighetene skulle føre til at Telenors konkurransetrykk reduseres, altså inntjeningen faller. Det tror jeg investorene ville vært mye, mye mer bekymret for. Samtidig ser vi på hvis vi ser på aksjekursen over litt lengre tid, fra, ja, fra faktisk den tiden hvor Brekke, Sigve, konsernsjef Sigve Brekke overtok sommeren 2015, så har jo aksjen faktisk falt 30%, og selskapets verdi er redusert med 75 milliarder kroner, og det vet vi i hvert fall ikke skyldes denne konkurranseboten, men det skyldes en bukett av andre ting, som for eksempel mislykket Indiasatsning, problemene i VimpelCom, og faktisk det man ser er et redusert konkurranse, altså hva skal vi si, økt konkurranse også i Norge.
Ja, og så har det jo vært bystøy rundt selskapet også, det kan vel muligens også spille inn.
Absolutt, og det markedet er også bekymret for er at Telenor var jo tidligere en vekstrakett, voldsom vekst på grunn av ekspansjonen i fremvoksende økonomier, og den veksten er nærmest borte. Det er jo nesten ikke organisk vekst i Telenor lenger, og det er en bekymring for mange aksjonærer.
Så det er litt motbør nå egentlig både ute og hjemme, hvis vi skal oppsummere det. De risikerer jo nå faktisk en bot også, som kan bli enda høyere fra dette overvåkningsorganet ESA.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, hvis det viser seg at Telenor har brutt de to vilkårene som ESA undersøker, det er jo blant annet der med å ha solgt, hatt høyere priser i grossistmarkedet enn ut til sine egne sluttkunder, så vil blir de på en måte felt da, på begge punkter, så vil de kunne bli ilagt en bot på 10% av omsetningen det året overtredelsen skjedde. Det vil si ca. 2,5 milliard norske kroner, som da kommer på toppen av de 906 millioner.
Det kan med andre ord bli ganske dyrt. Vi skal over til de offshore-rederiene, som har det rett og slett ganske vondt. De kjemper nå med ryggen mot veggen, de som da fortsatt ikke har greid å skaffe seg eller få refinansiert gjelden sin, som det veldig mye av etter at gode tider i oljebransjen ble forvandlet til de dårligste i manns minne. Denne uken kom nyheten om at nok en refinansieringsplan i Havila Shipping, som da er lokalisert på i Fosnavåg, ble nedstemt fra obligasjonseierne, og selskapet her kan få et svært kort liv, Tor Christian.
Ja, det helt riktig. På mandag klokka tre jo denne fristen da, hva skal vi si, bankene som jo sitter på altså lån med pant, som sikret med pant, de har jo sagt at hvis ikke obligasjonseierne nå tar til fornuft og godtar dette tilbudet som på bordet, altså 15% skal de få av det som pålydende på lånet, så kommer bankene rett og slett til å begjære oppbud av selskapet, og da vet vi for en ting, da det 0 kroner igjen til obligasjonseierne. Så dette pokerspill og maktspill på aller ypperste klasse.
For det som jo kan, kanskje folk synes litt pussig her, jo at det jo sånn i et aksjeselskap at de som dårligst stilt jo aksjonærene, og så kommer de usikrede kreditorene, disse obligasjonseierne som ikke har pantesikkerhet for sine krav, men som de endelig da har fått ganske høy rente på de finansieringen de har stilt til disposisjon. Og så til slutt kommer pantesikrede kreditor, som regel da banker som har sikkerhet i skipene. Men det er jo ikke helt, man følger jo ikke helt læreboken her når det gjelder fordelingen av verdier til slutt. Hva er det som skjer her?
Ja, det er rett og slett en maktkamp, og alle disse interessentene, eller stakeholders, som nye motordet her, da, som blir brukt om dette, at alle har noe å spille på. Men det klart, som du sier, de som sitter, bankene som sitter med pantsikret lån, det klart, det jo de som sjef i butikken her, men for eksempel aksjonærene, selv om hva skal vi si, lånene, de usikrede lånene da, priset seg langt under pålydende, som da skulle indikere at egenkapitalen borte for alltid, men man avhengig av aksjonærene for å få stemt dette gjennom på generalforsamlingen, så selv om egenkapitalen 0,0 verdt, så blir det gitt en viss verdi. Og sånn som da for eksempel, vi kan ta på dette som vi fikk melding om i går med Farstad,
Det er altså Farstad Shipping vi snakker om her, som et stort forsyningsskipsrederi.
Riktig, og som jo også i problemet, men hvor da CM-gruppen har kommet inn med garantert med 1 milliard kroner i en egenkapitalemisjon. Der ser vi at de eksisterende aksjonærene vil der få ca. 4-5% av selskapet etter restruktureringen.
Og også da obligasjonseierne eller usikrede obligasjonseiere som får en del aksjer her, som strengt tatt får da litt mer enn det de fortjener. De har vel så mye gjeld at ved en konkurs så hadde disse ikke fått noe som helst.
Nei, og det er også veldig spennende, for at det som mangler den informasjonen vi fikk fra Farstad i går, jo konverteringskursen. Altså, hvor mye aksjer skal du få for, la oss si, 100 kroner i gjeld? Og før man vet noe om det, og før obligasjonseierne vet noe om det, så det umulig å si om dette kommer til å gå igjennom. Og vi så jo at Christian Siem jo allerede ute nå med pekefingeren og advarer obligasjonseierne om at hvis dere lager noe krøll nå, så kommer det til å svi selv.
Ja, og det vi ser jo her at obligasjonseierne prøver seg, også det har de gjort også i Havila Shipping, hvor de sier at nei takk, vi går ikke med på dette forslaget deres, så dere får, da får det heller bli konkurs, selv om de da faktisk risikerer å få ingenting. Det ganske, ganske høyt spill dette her.
Ja, det pokerspill.
Og de har vel også ment at her har det vært noe sånn skittenspill, har det kommet fra den kanten, jeg vet ikke hva de tenker på da.
Nei, men det vel også i kampens hete her, så går en kule varmt, og det blir utvekslet meldinger og posisjoner som hva skal vi si, det blir i hvert fall tatt hardt i, og det jo en maktkamp, og det handler om penger, og da vet vi hva folk i stand til.
Unnskyld. Så tenker jeg altså de kanskje har foregnet seg litt, fordi vanligvis har jo, eller banker jo veldig lite interessert ofte i å overta selskaper å drive det. Så de vil heller på en måte ettergi litt gjeld og sørge og gi aksjonærene og de usikrede kreditorene et lite kjøttbein, sånn at de kan drive det videre. Men vi så for eksempel i Norske Skog, som hadde helt enorm gjeld, så slapp jo aksjonærene å ta noe tap i det hele tatt. Mens gjelden er blitt skrevet ned i flere omganger. Og det er vel da fordi at man innser at det Norske Skog sitter på av verdier, sånn som papirmaskiner og sånn, det er egentlig ingenting verdt hvis man skal forsøke å selge det ute i markedet. Men for disse rederiene så er det litt annerledes kanskje, fordi der ikke nok så er det et ekstremt dårlig marked for sånne skip, men dette er tross alt ting som er mulig å selge, selv om du får en dårlig pris. Og for bankene vil jo da være en vurdering, hvor mye skal vi egentlig gi fra oss til kreditor som ikke har i utgangspunktet krav på noe som helst, før vi på en måte trekker i snora her.
Ja, det er helt riktig. Altså, det koster jo ikke mye penger å ha en sånn der supply-båt liggende i en eller annen bortgjemt fjordarm, mens med Norske Skog-eksempelet som du tok opp, altså, der lå det jo potensielt store kostnader forbundet med å avvikle dette greiene her. Så det er et godt penger du kom med der.
Vi får se hvordan det går. Skjebnen til Havila blir som sagt beseglet på mandag. Men vi skal holde oss i børsverden. Der klatrer hovedindeksen stadig høyere opp og nærmer seg nå en historisk toppnotering. Til tross for at oljeprisen fortsatt ligger på omtrent halvparten av det den gjorde for et par år siden. Hvordan kan vi forklare dette her, Dag Christian?
Ja, det kunne jeg også sitte og lure på. Altså, hvis du sammenligner med da oljeprisen var $115 fatet sommeren 2014, så ligger den jo nå rundt $50, altså et betydelig, betydelig prisfall. Og samtidig ser vi nå altså at hovedindeksen på Oslo Børs er høyere enn sommeren 2014. Og vi vet at Oslo Børs i mange år har vært oljedrevet børs på grunn av halvparten av selskapene der, altså målt i markedsverdi, er jo på en eller annen måte relatert til oljeprisen. Men det vet vi også at i takt med at supply, som vi nå har snakket om, er forsvunnet fra radaren, det er jo ikke penger igjen der. Riggselskaper som Sidril har falt betydelig, så har også vekten av de oljerelaterte aksjene falt på Oslo Børs. Så da kan man si at liksom, bindingen mellom oljepris og Oslo Børsen har på en måte blitt brutt. Men jeg synes jo likevel det er oppsiktsvekkende at børsen da handler høyere enn sommeren 2014. Og vi kan finne en god del aksjer som har gjort det bedre, sånn som oppdrett har vært helt fantastisk. Infinans har vi gjensidige, og du har jo kursraketter som Bank Norwegian som har gjort det helt fantastisk. Men det er, jeg synes det er et tankekors hvordan dette kan skje. Og det som kan slå en er jo at her er det kanskje litt luft inn i prisingen og god hjelp av verdens sentralbanker som driver med verdenshistoriens mest, hva skal vi si, heftigste stimulering av kapitalmarkedene.
Ja, fordi børsene går jo opp også andre steder. Det er jo på en måte ikke noe særnorsk fenomen dette, men kan tenkes også at investorene her kikker litt frem i tid og spekulerer på at oljeprisen skal stige?
Absolutt, det tror jeg også på, og at det er en sammenheng der, og ekspertene spår jo da, altså nå har vi en oljepris på $50, neste år så spår de kanskje 60, året etter spår de 70, og det vil jo hjelpe bra for oljeselskapene, da blir det straks en del mer felt som blir lønnsomme, og da kan de begynne å investere igjen, og da er vi i gang med en ny runde.
Kan til og med hende at det ser litt lysere ut for disse sterkt plagete offshore-rederiene?
Ja, det kan man ikke utelukke. Men så er det også en annen liten faktor her, og det er jo rentenivået. Altså, du får jo nesten ikke noe penger, du får jo ikke noe avkastning å sette pengene i obligasjonsmarkedet eller i banken eller hvor det nå skal være. Og det tror jeg er en vesentlig forklaring på hvorfor pengene drives inn i aksjemarkedet, og som da driver opp kursene. Og hvorvidt det der er en bærekraftig løsning, ja, det må være avgjørende for om du skal putte penger i aksjer eller ikke.
Ja, og rentene er jo også kanskje på vei opp, har vi sett globalt nå, etter at amerikanerne valgte Donald Trump til ny president, så har jo rentene steget kraftig i USA, men også i andre rike land, hvor de har vært veldig, veldig lave. Og så er det litt tidlig å si kanskje hvilken vei det går, men man spekulerer jo nå på om dette er slutten på en slags sånn 30 år med rentefall, som på en måte startet med Ronald Reagan da han gikk inn i Det Hvite Hus, og at nå når Donald Trump kommer inn, så vil man se at rentene begynner å stige igjen.
Ja, og det kan potensielt få store konsekvenser også for konsumenter og boligeiere her hjemme.
Ja, nei, vi kan bare glede oss. Finansreaksjonen er slutt for denne gang. Vi har som vanlig samlet en liten lenke med relevante artikler som vi legger ut på våre nettsider. Teknisk produsent har vært Jan Johannessen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.